Բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Անդիմադիր ելք դաշինքը չի շտապում բացահայտել, թե ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական միավորումը առաջին համաժողովն է գումարում։
Ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Վանաձորի քաղաքապետի աշխատանքային 100 օր ինչն ամփոփում Մամիկոն Ասլանյանում գլխավորած ավականու նիստերը վերջին 100 օրվա ընթացքում մշտապես տապալվել են։
Հաջողություններ արձանագրել չէ կարելի, որովհետև նա բյուջեի երկ չէի պլանավորեց, տնտեսական քաղաքականությունը նույնպես ես չէի պլանավորել։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղայցելած բլոգերի գործով Բելարուսը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը նրան արտահանձնելու վերաբերյալ։
Ադրբեջանում արդեն Սաֆարովի նման գործընթաց է գնալու։
Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Դոնալդ Թրամփը երթմնակալությունից րոպեներ անց առաջին օրենքը ստորագրեց, որը թույլ կտա պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսին նշանակվել պաշտոնության նախարարի պաշտոնում։ Սպիտակ տունը հրապարակել է Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները, դրանք են էներգետիկ ծրագիր, որի առանցքում է առաջին հերթին Ամերիկայի շահը, արտաքին քաղաքականություն, կրկին նախ ամերիկան կարգախոսով, աշխատատեղերի վերադարձ ու բարգավաճում, ռազմական հզորության ապնդում, առևտրային գործարքներ, որոնք նպաստավոր կլինեն անխտիր բոլոր ամերիկացիների համար։ Վաշինգտոնում ոստիկանությունը ձերբակալել է Թրամփի դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիաների ավելի քան 200 մասնակցի։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Այսօր Վաշինգտոնում նախատեսված է մեկ այլ բողոքի ցույց կանանց, և թե իշխանությունների տվյալներով սպասվում է մինչև 100 000 մարդու մասնակցություն։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր հավանություն տվեց նախագահական լիազորությունների ընդլայնման մասին սահմանադրական օրինագծին, դրանով վերացվում է վարչապետի պաշտոնը և նախագահը դառնում է ինչպես գործադիր իշխանության, այնպես էլ ողջ երկրի ղեկավարը, իրավունք ունենալով ցանկացած պահի ընտրություններ նշանակել կամ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել։ Բացի այդ, նախագահի հրամանագրերն օրենքի ուժ են ստանալու։ Անդիմադիրները պնդում են, որ լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, գիտնականներին ու հասարակական գործիչներին բանտեր նետած Էրդողանի լիազորությունների ընդլայնումն էլ ավելի է խորացնելու լարվածությունը Թուրքիայում։ Վիեննայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 18-ամյա մի քաղաքացու, ով ծրագրել էր ահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել Ավստրիայի ներքին գործերի նախարար Վոլֆգանգ Սոբոտկան։ Վերջինիս խոսքով հիմքեր կան ենթադրելու, որ ձերբակալված է իսլամիստական հայացքների կրողը և նրա գործողությունները ջիհադիստական դրդապատճառներ ունեն։ Իտալիայում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, շուրջ 40 հոգի էլ վնասվածքներ են ստացել, հիմնականում 14-ից 18 տարեկան հունգարացի պատանիներ։ Ավտոբուսը, որը Ֆրանսիայից մեկնում էր Հունգարիա, վթարի է ենթարկվել Իտալիայի հյուսիսում։ Լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են վերադասավորումները իշխանությունները կրկին հաղթելու, ընդդիմությունը հնարավոր այդ հաղթանակը տապալելու վճռականությամբ։ Թեև ընդդիմադիր ուժերը խոստովանում են, որ հանրապետականների պարտությունը հնարավոր է միասնական պայքարի դեպքում, այդուհանդերձ արդեն առնվազն 3 ընդդիմադիր ուժեր փորձելու են հանրապետականների դեմ դուրս գալ առանձին դաշինքով, բացառելով ընդդիմադիր մյուս հնարավոր դաշինքներին միանալը։ Լուսավոր Հայաստան, քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարում են, որ իրենց միավորման նպատակը ստեղծված իրավիճակում ելք գտնելն է։ Այսօր ելքի առաջին համաժողովն էր, որին հետևել է գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր կայացած ելք դաշինքի առաջին համաժողովի ժամանակ ընդդիմադիր այս միավորումը այդպես էլ չհայտարարեց, թե միասնական ինչ ցուցակով է գնում ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների և թե ով է լինելու դաշինքի վարչապետի թեկնածուն։ Լրագրողների հետ զրույցում Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ասաց, որ խնդիրը զուտ տեխնիկական է, քանի որ այս պահին խորհրդակցություններ են ընթանում ժառանգության կուսակցության հետ։ Ի դեպ, այսօրվա համաժողովի ներկա էր նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով նաև ակտիվ խորհրդակցություններ է ունենում Վարդան Օսկանյանի հետ, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի 3-րդ Հանրապետության և Արամ Սարգսյանի դեմոկրատական կուսակցության հետ։ Երույթների կեսից Մարտիրոսյանը սակայն լքեց համաժողովը, ավելի ուշ էլ ազատության հարցինի պատասխան ասաց, թե կուսակցությունում դեռ վերջնական որոշում չեն կայացրել այս կամ այն ուժին միանալու վերաբերյալ, շեշտելով, այդուհանդերձ իրենց նպատակը լայն կոնսոլիդացիան է։
Մենք ավելի շատ ակտիվացած ենք այնպիսի համագործակցության, որը կարող է իրավիճակ փոխել։
Երկի առաջին համաժողովի ընթացքում երեք կուսակցություններից ելույթ ունեցողները պնդում էին, որ դաշինքը միավորելու է բոլորին, ընդրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսն էլ հենց այն ուղին է, որով կատարվելու են երկրում փոփոխությունները։ Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր խոսքում նշեց, որ այս ընտրություններն էլ ուղղորդվելու են ընտրակաշարք բաժանելով, ընդգծելով սակայն, որ այսօր փող բաժանողների նպատակը իշխանության գալով փող աշխատելն է։
Այս բոլոր ուժերը իրարից չեն տարբերվում, նույն քաղաքական հենքը ունեն, նույն ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, նրանց ընտրազանգվածը վախով ու փողով քվեարկող 45%-անոց հատվածն է։ Եվ նայելով այս ուժերին, ակնհայտ ու պարզ է դառնում, որ ելքը մենք ենք։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, օրինակ բերելով Միացյալ Նահանգների խաղաղ իշխանափոխությունը, պնդեց, թե Հայաստանում էլ քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ հնարավոր է փոփոխությունների հասնել հենց ընտրությունների միջոցով։
Մենք միավորվել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր իրավիճակից գտնենք ելք, և իրապես մեր ծրագիրը երկար քննարկումների փուլ է անցել։ Մենք ներկայացրել ենք ծրագրային հիմնադրույթներ, որոնք բացվելու են և մանրամասն ներկայացվելու են նախընտրական ծրագրի տեսքով։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր հարց, որ մեր ժողովրդին հուզում է։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր դիսկոմֆորտ, որ ստեղծված է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ իրապես սա մասին մենք շատ ենք խոսել խորհրդանում։ Հայաստանը դարձել է դիսկոմֆորտների երկիր, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացին անհանգիստ լինի, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացուն հարստահարեն, թալանեն, տուգանեն, ճնշեն, անհանգստացնեն, օր ու արև չտան։ Եվ մենք դրանից առաջարկում ենք ելք։
Այսօր պետք է ստեղծենք այնպիսի Հայաստան, որտեղ վերադառնում են, այլ ոչ թե հեռանում, իր եզրափակիչ ելույթում ասաց քաղաքացիական պայմանագրից Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեղադրելով իշխանություններին երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակի համար, Փաշինյանը պնդեց, որ այս իշխանությունները այդպես էլ չկարողացան պայքարել երկրում առկա չարիքների դեմ։
Մենք ընդհանրապես սխալվում ենք, մտածելով, որ Հայաստանում նույն Սամվել Ալեքսանյանը M1-ը մենաշնոր ունի։ Հայաստանում բանանի, շաքարի, բենզինի, ամեն ինչի մենաշնորը մի մարդու է, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ ինքը ամեն անգամ այս ընտրությունները կազմակերպում է մի նպատակով՝ բանան կրելու իր իրավունքը անձեռնմխելու պահելու համար։
Ըստ Փաշինյանի, ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների, ելք դաշինքը այսօր կայացած է, 100 հազարներով կողմնակիցներ ունի և պատրաստ է լուրջ փոփոխությունների։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Տեղափոխվենք Վանաձոր։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ամփոփել է իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Թեժ մթնոլորտում սկանդալային իրադարձությունների ֆոնին քաղաքապետ դարձած Մամիկոնյանի գլխավորած նոր ընտիրավականին հիշեցնեմ, որևէ նիստ չի գումարել։ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և հայկական վերածնունդ կուսակցությունները միտումնավոր չեն ներկայացել նիստերին դրանք տապալելու նպատակով։ Ավելին, այս կուսակցությունները դիմել են վարչապետին, Վանաձորի ավականին վաղաժամկետ լուծարելու պահանջով։ Վանաձորի քաղաքային իշխանության շուրջ կրքերն այնքան թեժացան, որ գործին որոշեց միջամտել եկեղեցին, գուգարած թեմի առաջնորդը հայտարարեց, թե անընդունելի է համարում ընդդիմադիրների բոյկոտը որպես քաղաքական վերաբերմունք ստեղծված իրավիճակին, այդպիսով էլ ավելի սրելով ստեղծված իրավիճակը։ Տեղից հաղորդում է մեր գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ամփոփեց պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասլանյանը հատուկ ընդգծեց պաշտոնը ստանձնել էր տարեվերջին, այդ իսկ պատճառով լուրջ հաջողություններ արձանագրել հնարավոր չէր։
Գլոբալ առումով համով, նույնիսկ օրենսդրորեն հաջողություններ արձանագրել չէր կարելի, որովհետև նա բյուջեն երջեի պլանավորեց, երկրորդը տնտեսական քաղաքականությունը, որը վարում էր քաղաքում, նույնպես երջեի պլանավորել ու ղեկավարում։
2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականում միակ կայացած նիստը հոկտեմբերի 10-ին է եղել, որի ընթացքում փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ է ընտրվել Մամիկոն Ասլանյանը։ Դիմընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդը հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը, ու թեև ենթադրվում էր, որ Վանաձորի ավականու 33 անդամներից 18-ը քվեարկելու են Մարուկյանի օգտին, վերջինը ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Դրանից հետո ավականու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին նիստերը բոյկոտելու մասին։ Ասլանյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար ընդդիմադիրները նախև առաջ պետք է ներկայանան նիստերին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչու ավականու ընդդիմադիր 4 անդամները, ովքեր փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ ձայն են տվել իշխանության ներկայացուցչին, չեն ներկայանում նիստերին, Ասլանյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, ովքեր են իր օգտին քվեարկողները։
Կամ գուցե բացահայտելը ավելի ցավոտ լինի այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են բացահայտել։ Ես տեղյակ չեմ այդ 4-ը սպառիչ անվանացանի։ Փակ գաղտնի քվեարկությունները նախատեսել են նրա համար, որ մարդը ընտրությունը կատարելիս չառաջնորդի ոչ կուսակցական, ոչ այլ չափանիշներով, այլ գործի, օրենքի և իր սրտին համապատասխան։
Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք վարչապետի հետ քննարկել է Վանաձորում ստեղծված վիճակը, ավականիների բոյկոտը եւ ավականին լուծարելու առաջարկով վարչապետին ուղված նրանց դիմումը, Ասլանյանը բացասական պատասխան տվեց.
Վարչապետի հետ նման հարց չեն քննարկել, մանավանդ որ վարչապետն էլ իրավաբան չէ եւ հարցը գտնում է իրավաբանների տիրույթում, ժամկետների մեջ կարծում եմ իրավաբանները պատասխան կգտնեն։ Վարչապետի հետ մենք քննարկել ենք ավելի կարևոր հարցեր, կապված քաղաքի ապագայի հետ, կապված քաղաքի զարգացման հեռանկարների հետ, կապված Վանաձոր քաղաքում ներդրումային մեծ ծրագրերի հետ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմայի մասին։ Նոր զարգացումներ Ղարաբաղ այցելած բլոգերի գործով Բելարուսի դատախազությունը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ։ Լապշինը հիշեցնենք, մի քանի անգամ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բաքու Բելարուսի նախագահի այցից օրեր անց։ Բաքվում Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացել էր վաստակել այն կրելու իրավունքը։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Արցախ այցելած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելը հայ փաստաբաններն իրավաչափ չեն համարում։ Հայաստանի փաստաբանների պալատը 3 հաղորդել էր, որ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել բավարարել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության խնդրանքը Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության ենթարկվելու համար։ Բլոգեր Լապշինը Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 14-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելություններ կատարելու և Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Ադրբեջանը գործողություններ է ծավալում խոսքի ազատության դեմ, ասում է փաստաբան Արաղ Ազարյանը։
Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 281 հոդվածը շատ նման է Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 300 տխրահարճակ 301 հոդվածին, որը վերաբերյալ գիտեք արդեն տասնյակ դատական ակտեր կան, ողջ միջազգային հանրությունը քննադատում է այդ հոդվածը, այդ հոդվածի առարկան այն է, որ եթե որերը անց մասնավորապես և հատկապես լրագրող կամ հետազոտող կամ քաղաքական գործիչ կարծիք է արտահայտում որևէ պետության քաղաքականության վերաբերյալ քննադատական կարծիք, դա չի նշանակում ոտը ձգություն նրա տարածքային ամբողջականության, սահմանադրական կարգի դեմ, բայց այն տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունն է որդեգրում, ինչ որ Թուրքիան որդեգրել է այն բոլոր անձանց նկատմամբ, ովքեր ասեն քրդերի հարցն են բարձրացրել, հայերի հարցն են բարձրացրել, մենք ունենք դինքի գործը եւ ունենք փամուկի գործը նեպետական դատեմ եւ տասնյակ դատական ակտեր։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է 281 հոդված կիրառել, ինքը ներքաշվում է եւ ավելի շատ ներքաշվելու է աշխարհակարգի դեմ։
Փաստաբան Սիմոն Բաբայանի խոսքով Հայաստանը Բելարուսի դատախազության որոշման բողոքարկման գործընթացին որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ, սակայն գործին կարող են միջամտել ռուս իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները, քանի որ Լապշինը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայաստանի փաստաբանները, սակայն, զբաղվում են խնդրով, նկատեց Սիմոնյանը։
Փաստաբանների պալատը կազմավորել է համապատասխան մասնագիտական խումբ, մեկ ներկայացրել են համապատասխան իրավական կարծիք, ինչպես Բելարուսի փաստաբանների պալատին, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության Փաստաբանների Պալատին, ուրեմն եւ սրա առնչությամբ ակնկալում ենք, որ այդ պետություններում իրականացվի վերջինիս իրավական պաշտպանության ուղղված համապատասխան միջոցառումներ։
Ասուլիսին մասնակցող փաստաբանները տեղյակ չէին, արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Լապշինը իր այցերի ու հայտարարությունների համար Ադրբեջանից արդեն ներողություն է խնդրել։ Եթե նույնիսկ դա ճիշտ է, ապա ամենայն հավանականությամբ կարող է ճնշումների արդյունք լինել, պատասխանեցին բանախոսները։
Արդյոք իր կամքը նա ազատ դրսևորել է, հաշվի առնելով, թե ինչ է միջև մա կատարվել այդ ճնշումները նրա նկատմամբ, թերավատորեն պետք է մոտենալ, թե այդ հայտարարությունը նրա կամքի իրական դրսևորումն է, թե ոչ։
Միանշանակ այդ տեղեկատվության ստացման ճանապարհը նույնպես համարում եմ խիստ կասկածելի, որովհետև նույն Լապշինի բլոգում, ես հետևում եմ մանրամասն այդ բլոգին, որոշակի տեղեկատվություններ ներկայացվում, որ վերջինս մեղմ ասած այդքան էլ լավ վիճակում չի գտնվում այդ ուրեմն Գալանավայրում, եւ վերջինս նկատման որոշակի ճնշումներ են գործադրվում, եւ ի վերջո կարող է դա ճարայացյալ մի քայլ լինի, որպեսզի վերջինս ազատվի այդ ուրեմն կտանքներից։
Հանրային խորհրդի մամուլի խոսնակ Անի Գասպարյանի խոսքով իրենք Լապշինի հարցով նամակ են հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նրան կոչանելով ողջախոհություն դրսևորել ու հետ կանգնել բլոգերին արտահանձնելու որոշումից։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելի վաղ ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել էր, թե իրենք եւս զբաղվում են ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Այսօր Տիգրան Բալայանը կրկնեց նույն պատասխանը, հավելելով, ավելացնելու նոր բան չունի։
Դառնանք նախընտրական գործընթացներին, ընտրական օրենսգրքի համաձայն փետրվարի 6-ից 16-ը ընտրացուցակները ներկայացնելու ժամանակահատվածն է։ Հաշված օրերը մնացած, սակայն դեռ հստակություն չկա ընտրապայքարի մասնակից քաղաքական ուժերի վերջնական դասավորության հարցում։ Այս ու այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարման Իսրայելյանի հյուրերն են՝ քաղաքական վերլուծաբան Սարոս Սարոյանը եւ քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։
Նախ անդրադառնանք վերջին շաբաթվա ամենա, այսպես ասած, աղմկահարույցը իրադարձությանը, դա Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի վերաբերյալ հայտարարությունը։ Պարոն Բադալյան, Ծառուկյան իր հայտարարության մեջ ասել էր, «Ին որոշումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը ոչ մի քաղաքական ուժ եւ գործիչ այդպես էլ չկարողացավ լրացնել»։ Դուք կարող եք հստակեցնել, թե այդ ինչ բաց էր առաջացել Ծառուկյանի հեռանալուց հետո, հաշվի առնելով մասնավորապես այն, որ երբեք այդպես էլ ասած հասկանալի չի եղել, թե ինչ գաղափարախոսություն ունի Ծառուկյանի կուսակցությունը, ինչ տեսակետներ ունի Հայաստանի հիմնահարցերի վերաբերյալ, փոխարենը նրան հեռացնելիս իդեպ մեղադրում էին Հայաստանի քաղաքական դաշտը լողոզելու, ապականելու եւ այլն, այս իջեցրել էր լրագրի վերլուծաբանը։
Այո, ԲՀԿ նախին առաջնորդը ուներ իրավական իրավունք, այս համազական իրավունքը վերադառնալու քաղաքականություն, այստեղ մենք իրավական կողմը չեն գնահատում, նա իրավունքները վերադառնալու եւ վերադարձավ։ Հիմա երբ որ նա հեռացավ քաղաքականությունից, նրա կուսակցությունը, որը ինքնուրույն ուժ էր, կարևոր չի նա իշխանությունը եւ ինչպես էր անվանում իշխանություն, անդիմություն, այլ ընտրանք, նա ինքնուրույն ուժ էր, բայց նրա հեռանալուց հետո ԲՀԿ-ն վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղին եւ այն ժամանակ, երբ որ կար, այո, երբ որ կա, դա ինքնուրույն ուժ էր։ Երբ որ նա հեռացավ այս երկու տարվա ընթացքում, այդ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց քաղաքական ուժ լինելուց փաստացի, նա դարձավ հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղը։ Դա եւ քննարկություններն են ցույց տալի, նա ասեն գործունեությունն են ցույց տալի, այսինքն նա չի տաբերում հանրապետականից բացի կուսակցական տոմսերից։
Շատ ներողություն ուղղակի լրացման համար, այսինքն դու կարծում ես, որ իրեն հստակ ընդդիմադիր ուժ հայտարարած ուժը ավելի քաղաքական ուժ է, քան այն ուժը, որ իրան կոչում էր քաղաքագիտության եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ անհայտ այլընտրանք որակումով։
Գիտեք, այդ հարցը այլընտրանք ու այլընտրանք չէ, նա ինքնուրույնությունը կորցրեց։ Կարևոր չէ դու իշխանությունես, թե ընդդիմուցես, դա դու պետք է ունես ինքնուրույն ուժ։ Նրա հերացումով ԲՀԿ-ն որպես ինքնուրույն ուժ դադարեց գոյություն ունենալ։ Վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղի, որտեղ նա չկարողացավ գտնել մեկ այլ լիդեր, իսկ ԲՀԿ-ն դա լիդերային կուսակցություն է։ Երբ որ ձեր հարցի մեջ ասացեք, հա, նա գաղափարախոսությունը որն է եւ այլն, ուղղակի պետք է տարբերակել։ Շատերը, որ ֆրասպեն գաղափարախոսություն, ինքնստինքյան հասկանում են զախ, այդ սոցիալիստ, պահպանողական եւ այլն, դրանք կարողացան արժեքային համակարգին բնորոշ գաղափարախոսություն են ԱՊՀ երկներում։ գաղափարախոսությունները այլ հասկացողություններ ունեն եւ ԲՀԿ-ի ընտրազանգոց այնտեղ երևում են, ինչպես են քվեարկումները, մի մասը քվեարկում էր նյութական շահագրգռվածություն ձելելով, այն ժամանակ երբ որ նա կուսակցության ղեկավար էր, հասկանալի է նյութական շահագրգռվածությունը մոտավորապես այնպես ասենք, հա, մոտ 37-70-ը նյութականն էր, իսկ 30-ը քվեարկում էր տեսնելով Գարիկ Ծառուկյանին որպես մարդ, որը կարող է փրկել այս երկիրը, այսինքն ամեն տեսնում էր փրկիչ, այդ դա էր գաղափարախոսությունը, Գարիկ Ծառուկյանի անձն էր այդ գաղափարախոսությունը, նա գաղափարախոսությունը ոչ պահպանողականություն է, ոչ սոցիալիզմ եւ այլն, որովհետեւ կան շատ ուրեմն ընտրազանգվածը երկու մասի բաժանում, քաղաքական կողմնորոշման քվեարկողներ եւ անձնական կողմնորոշման քվեարկողներ, մանրամասն չասեմ, ուղղակի շատ երկակետերի, հա, ուղղակի նրա քվեարկողները, այո, նրանք են, որ համձինան տեսնեն փրկիչի, նրան փոխարինած ղեկավարը այդ բանը չուներ, գրավչությունը չուներ, եւ այդ իսկ պատճառը ասում եմ, բաց մնաց, ոչ թե քաղաքական դաշտը բաց մնաց, նա բաց մնաց հենց կուսակցությունը որպես լիդեր, իսկ քանի որ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց ինքնուրույնելուց, այդքանով էլ բաց մնաց կուսակցությունը եւ կուսակցության մեջ բաց մնաց եւ քաղաքական դաշտում, որ երբ որ նա դադարեց լինել ինքնուրույն ուժ։
Տեսեք, պարոն Սարյան, պարոն Բադալյան իր այլ հարցազրույցներում նույնպես այս միտքը ասել էր, որ Ծառուկյան ինքնուրակում են կամ մարդիկ, ովքեր հանդինս նրա տեսնում են փրկի, կամ մարդիկ, ովքեր ֆինանսական շահ ունեն, եւ ի դեպ մի հարցազրույցում նաեւ մի բան էր ավելացել, որ հիաստապություն է ականջի, 10,000 դրամ տալիս ես, հիաստապությունը վերանում է, արդյոք այս տեսակ չափանիշներով ճիշտ է քաղաքականություն վերադարձը։
Եթե 10,000 դրամ պետք է վճարեն, դա արդեն ընտրություն չի, այդ կերտիկը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ ընտրական գործընթացները կերծվում են եւ չի կարելի մեր իմացած քաղաքագիտական տերմիններով բնորոշել այս ինչ որ կատարվում է այս դաշտում։ Այսինքն կերծող ընտրությունների ժամանակ արդեն ընտրազանգված, սա ինչքան կտանի, նա ինչքան կբերի եւ այլ եւ այլն, տրամաբանությունից դուրս է։ Ես այ նման տրամաբանությունը, երբ որ շատ վստահ եւ քաջածանոթ փորձում են ներկայացնել, թե սա կլինի, նա կլինի, ես դա չեմ կարող հասկանալ, եթե կերծվում է ընտրությունը։ Ընտրական մեխանիզմներ եթե չկա երկրում, հիմա ինչի մասն է խոսքը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս եւ այլ եւ այլն, 10,000 դրամով եթե ամեն ինչ որոշելու են, այսինքն փողի քանակով են որոշելու ընտրազանգվածը ինչքան է, ում ինչքան տոկոս, սրա մասին եկեք խոսենք, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը այս կերծող ընտրական պրոցեսում ինչ է տալիս, ինչ է փոխում եւ այլ եւ այլն։ Նկատի ունեմ, որպեսի խոսքս ավելի հստակ լինի, Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը ոչ թե նա է, որ ինչ որ էլեկտորատ կա, որը կքվեարկի իր օգտին կամ նրա դեմ, այլ ընդհանրապես վարչախմբի համար որոշակի խնդիրներ է լուծելու։ Այսինքն նա միշտ այդ տրոյական ձիու դեր է կատարել, փորձել կատարել նախկինում, էլ հիմա էլ ըստ էության նրա մուտքը դա այդ կարող է նշանակել։
Տրոյական ձի ում համար։
Ժողովրդի համար, առաջ հերթին։ Ժողովրդին մանիպուլացնելու համար։
Ուղղակի պետք է խոսենք դրանից, ինչ ունենք։ Իհարկե շատ լավ է, որ մոտ իդեալական ընտրություններ են, բայց մենք չունենք այդ մեխանիզմ իդեալական ընտրություններ։ Մեր մոտ ընտրությունները Շվեյցարիայի ընտրությունից բնականաբար պայմանականորեն տարբերվում են, եւ պետք է հաշվի առնենք այն, ինչ արկա կա։ Իսկ փողի գործոնը, այո, աշխատում է, որովհետեւ ասենք, երբ որ երկար ժամանակ դիտարկում ենք, ասենք տեղամասերը, կարող ենք ասել, հա, որ կոնկրետ ասենք այդ տեղամասում միկուսակցիան բերեմ, որ ավելի շատ փող է բաժանում, հասկանալի է, որ կուսակցությունը այդ փողի գործոնը մոտապես 30-ից 50% Երևանի տեղամասում աշխատում, այսինքն տվյալ տեղամասում, թե պայմանականորեն ասենք, հա, 1000 հոգի ընտրող կա, եւ գիտեն այդ ուժին են գալու, այդ 1000-ն էլ փողը տալիս է, ստեղից մոտապես 30-ից 50% այդ փող վերստողները գալիս քվեարկում են, իսկ մնացածը ուղղակի փողը վերստում է կամ փչացնում է քվեարկատեկը կամ չի քվեարկում, դա Երևանի տեղամասում, իսկ գյուղերում շատ դեպքերում 90-95% գյուղը 120% փողը աշխատում է, այսինքն այս փողի գործոն աշխատելու եւ աշխատելու ապրիլի 2-ին ինչքան իշխանակա իշխող ուժ իշխանությունները ասեմ, որ դա չի լինել փող, չենք բաժանել, բաժանվելու, այսինքն խոսենք այն, ինչ որ իրականում կա,
բաժանվելու է փաստորեն նաեւ այսպիսի ուժի կողմից, բայց ձեր ասածներին շատ համահունչ է այն, ինչ որ հայելի եմին տված հարցազրույցում ասել էր ԵՊՀ պրոֆեսոր սոցիոլոգ Լյուդմիլա Արությունյանը, որը նշել էր, թե հավանաբար Ծառուկյանին վերադարձրել են այն մարդիկ, ովքեր հասկացել են, որ առանց նրա փողերի չեն կարող տեղ ունենալ ազգային ժողովում, եւ այս վերադարձը նշանակում է, որ փողը լուրջ դերակատարում է ունենալու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այլապես եթե որևէ նշանակություն չեր ունենալու, հայտարարելու, ինչու է փողի պարկ խորհրդանշողը հրավիրել, բավական տխուր եզրակացությունը, չէ՞։
Իդեպ կարող ենք ասել, ոչ միայն նա չի փողը բաժանում, եւ քանի որ մեր մոտ իշխանական համակարգը այնպիսին է, որ հա մեծամասնական ընտրություն է տեղնելու, չնայած ըստ էության համամասնական է, այսինքն դե յուրե համամասնական է, բայց աշխարհում ես վարկանի շահի ցուցակները, գիտեմ, ովքեր են գործարանեն են գրում, իսկ բոլորը փող են բաժանելու։
Եվ այս ընտրությունները նույնպես էլի առանց փող բաժանելու չեն լինելու, արդեն կարող
են ազդեցականը կարող ենք ասել, այդտեղ նաև մի սկզբունք կա, տաբեր նույն կուսակցության մեջ տաբեր գործարաններ փող են բաժանելու, բայց փողը բաժանվելու
սա հաստատ իմաստ է։ Պարոն Սարոյանն էլ թող արձագանքի։
Եթե ասում են, որ կերծում են, պարզ է փող բաժանելու մեխանիզմով գերտիկներ կատարվել են, կատարվելու են, եւ դա ես չեմ ուզում գնահատեմ ինչքան տոկոս կլինի այդ գերտիկների այդ բնակավարը, որովհետեւ կա սպառնալիք, կա համոզում, հազար ու մի տեսակ տեխնոլոգիական, ասենք, հնարավորություններ կան, տեխնիկական հնարավորություններ կան նաեւ արձանագրությունների կերծում եւ այլ եւ այլն։ Հիմա փողի գործոնը ըստ էության միշտ էլ եղել է եւ մեծ դեր է կատարելու։ Իմ համար հիմա քննարկել, որ գործոնը շատ կլինի, որը քիչ կլինի, ես դա չեմ կարողանում անցնել հիմա։ Մենք քննարկում ենք, որն է ճիշտը եւ որն է սխալը, բայց այդ սխալի մեջ, եթե
սկսում ենք, բոլորս գիտենք, որ փող բաժանելը սխալ է,
չէ՞։ Այո, սխալ է, եւ եկեք թեման փոխենք, ոչ թե մենք այդ դասավորությունը սկսենք քննարկել, թե փող բաժանելը ինչքան տոկոս կկազմի, նա ինչքան, այլ ընդհանրապես այդ երևույթը փորձենք հասկանալ, այդ ինչ նորմալ երևույթ է, որ մենք ազատության եթերում խոսում ենք կեղծիկների մասին, շատ նորմալ ենք դիտարկում, բոլորը համոզված են, որ կեղծվելու է, չկա այնպիսի մարդ Հայաստանում, որ չմտածի, որ չի կեղծվելու, որ կեղծվելու է, հիմա մենք որը քննարկենք, կեղծիկների չափը եւ այլն, թե ով ինչ պարզենք, թե հետո պարզեցինք, որ ասենք վարչախումբը այս մի կեղծիկի, այս մի բլոկը ավելի լավ է իրականացնում, բայց դրանով ոչ իրավիճակը չի փոխվում։
Եկեք մի ուրիշ հարցի անդրադառնանք։ Տեսնում ենք, որ կտրուկ փոխվել է այն հայտարարությունների տոնը եւ ոճը, որով արձագանքեցին հանրապետական կուսակցության անդամները Ծառուկյանին ոչ բաղվաղուց փնովող, եւ հիմա արդեն նրան դրա վերադարձը դրական են գնահատում։ Ինչի մասին է սա վկայում ես, պարոն Բադալյան։
Ոչ, դրական են գնահատում, աչաձոք են գնահատում, որովհետեւ դրական եւ հնական չաձոք, որովհետեւ հրաման չկա քննադատել։ Ընդհանրապես դա հրաման չկա, որ քննադատել, փնովել, որովհետեւ եթե հրաման լինի, անմիջապես նույն այդ մարտիկ նույն ձեւի կարող են քննադատել։ Ուղղակի հիմա իրավիճակն է փոխվել, հիմա 15 թվականը չի արդեն, էլի որոշակի իրավիճակներ փոխվել են։
Որքանով են ձեզ տեղին այն վերլուծությունները, որոնք համարում են սա պլանավորված, այսպես ասած, օպերացիա իշխանությունների կողմից, որ ենթադրում եմ, որ քանի որ սա իդեպ էլի քաղաքագետ է սա հնչեցրել, Գագիկ Համբարյանը, որ ասել էր, չունենալով համապատասխան կանխատեսելի գործընկեր, իշխանությունները կսա կազմակերպեցին այս վերադարձը, որ նա կլանի ընդդիմադիր, սա մոտավորապես նույնն է, ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Սարյան, ակնարկում եք ավելի ստույգ, այսինքն ինքը կլանում է այլ այն ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները, որոնք կարող են անցնել այն քաղաքական ուժերին, որոնք անկանխատեսելի են իշխանությունների համար։
Ես նորից եմ ասում, ընդրազանգվածի ձայները ասած իմ համար աբսուրդ է կերծվող ընտրությունների ժամանակ։ Ես այդ տրամաբանությունը չեմ կարող հասկանալ։ Եթե կերծվում են ընտրությունները, ընդրազանգվածի ձայները ասած ոնց կարող է արտահայտել ընտրության արդյունքը, իրական պատկերը։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանին կարող են քննարկել այն տարբերակը, որ Գագիկ Ծառուկյանին ներդրել են, որպեսզի նա փող բաժանի, հա, դա ինչ որ բացատրություն տալիս է, այսինքն կերծելու համար։ Բայց մնացած դեպքերում, եթե արդեն ընտրազանգվածի մասին չպետք է խոսենք, մենք ուրիշ բան խոսենք, որ այո, վարչախմբի ներսում կա որոշակի բաց խմորումներ, որոնք ընթանում են դեպի նոր վերադասավորում, եւ այդ նոր վերադասավորման մեջ ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը կոնկրետ որոշակի մի ուժային կոմպոնենտ է, բայց այս պահին դեռևս անհայտ կոմպոնենտ է, թե ում դաշտում է խաղալու։ Այսինքն մենք կոնկրետ հստակ ասենք ժողովրդին, որ դա իշխանության ներսում, իշխանության վարչախմբի ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին, բայց ժողովրդին հույսը պետք չի այտենս տալ, որ այսինքն իրեն ինչ-որ բան է դրանից փոխվելու։ Վարչախմբի ներսում մի ֆիգուրը միալ ֆիգուրով փոխվելու կամ նույն ֆիգուրը մնալու խնդիր է լուծվում ընդհանրապես։ Սա կհասկանանք, այսինքն այդ ընտրությունները ասվածը, ընդրազանգված ասվածը լրիվ թոս փչոցի է, ուրիշ բան չի։
Շատ լավ։ Այս օրերին այդ վերադասավորումների մասով, հա, բոլորը փորձում են գուշակություններ անել հետագա պատկերի վերաբերյալ, պարոն Բադալյան, մասնավորապես այս պահին անորոշ է, բայց պիտի խնդրեմ փորձեք կանխատեսում անել, թե արդյոք օրինակ Սերա Նոհանյան, Վարդան Ոսկանյան այդ դաշինքը կհամախմբվի Ծառուկյան դաշինքի։
Նախասպահի դրությամբ արդեն ոնցորթե հստակեցվում է քաղաքական դաշտը, թե ովքեր են ընտրությունները մասնակցելու, հանրապետական կուսակցությունը ինքնուրույն, Ծառուկյան դաշինքը, այսպես ասած, գնալու, որտեղ արդեն խոսում են ոչ թե ԲՀԿ-ն է գնալու, ինչ որ Ծառուկյանի դաշինքն է գնալու, այս պահին հստակ է, որ նաև համախմբում, այսպես ասած, դաշինք, որին կարող է միանալ ԱՎՆ-ն հավանականության պաշտպանության նախարարը, նախին պաշտպանության նախարարը, դա պայմանականորեն անվանենք համախմբում դաշինք, հա, որտեղ համախմբումն է երրորդ հանրապետությունը դեմոկրատական։
Այո,
դա ասենք պայմանականորեն անվանենք դա հա Սերյան Նոհանյանի ուրեմն դաշինք, գնալու է առանձին ԱՎՆ-ն հավանականության հազգային կոնգրեսը, որտեղ ոչ մի քաղաքական ուժը ցանկացավ իր, այսպես ասած, քարզարշավի հիմնական այդ թեզը Ղարաբաղի հարցի համար դաշնակցել հայ ազգային կոնգրեսի հետ, եւ գնալու է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինքնուրույն։ Մոտավորապես այս 5 ուժերն են, որ այս պահի դրությամբ երևում են, եւ ելքը այդ 3 ուժից բաղկացած այդ դաշինքը։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ընդդիմներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առավել ընթարցակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։